Raidījums Krustpunktā.
Studijā Aids Tomsons. Minimālo bērnu kopšanas pabalstu jāpalielina līdz 140 latiem un jāmaksā līdz brīdim, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Turklāt mamma to daļēji saņemt, pat ja atgrieztos darbā. Nu, šādas prasības uzstādīja Nacionālā apvienība. Citādi sakot, ka varētu arī torpedēt budžetu un kavējoties arī virzīt amatam kultūras ministri. Arī vecāku organizācijas pauda atbalstu apvienībai un solīja pat protestus, ja tas netiks ņemts vērā. Tad labklājības ministrija nāca klējā ar to, kā viņa redz šie jautājumi risinājumu, rosināt tā saucamo uzlaboto variantu. Arī par to daudz izturas ar atzinību, kurš tad no variantiem labāks, un kas vispār ir tas, kas tad stimulētu ģimenes domāt par vēl vienu bērniņu laišanu pasaulē. Studijā šeit ir no Nacionālās apvienības Saeimas demogrāfijas apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks. Labdien!
Labdien!
Labklājības ministrijas valsts sekretāri Jeva Jaunzeme. Mums ir portāla mammām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Labdien.
Un arī vecāku organizācijas un mediju māmiņu klubs vadītāja Sandija Salaka.
Labdien.
Un arī demogrāfs Ilmārs Mešs.
Labdien.
Ja tos faktus mazliet viņi tātad precizēja, mēs te minēsim 40 lati, ja līdz pusotram gadam plus
jā,
daļai strādāt.
Tā arī pateicāt, jā, ir. Tas bija pagājušā gada 23. oktobra vienošanās rezultāts, kur mēs sākotnēji panācām, ka šis pusotrs gads bērnu kopšanas pabalstam ar vienādu apjomu, tas ir konkrēti 100 lati, tika jau no 13. gada 1. janvāra tiek saņemts, pirms tam bija dalīts, kad bija 50 lati bija līdz gadam un 30 lati bija otrajā pusgadā. Tas nozīmē, ka tas periods, nu, kas būtu nepieciešams līdz brīdim, kad pašvaldības nodrošina bērndārzu, viņš ir nosekts, ja tā var teikt, sociāli nenodrošinātām, savukārt sociāli nodrošinātām. Šis jautājums palika atklāts, ja tā var teikt, ierakstīts vienošanās, ka to mēs daram 14. gadā, jo visu budžetā iekļaut nevaram. Nu, tad, kad mēs esam nonākuši pie 14. gada budžeta, nu, diezgan pašsaprotam, ka tam tur būtu jābūt, un es vēl vienu svarīgu aspektu gribu minēt, kad pāresoru koordinācijas centrs, kurš saņēma visas jaunās politikas iniciatīvas, un tā skaitā arī šo labklājības ministrijas iniciatīvu, kura bija savukārt balstīta uz demogrāfijas vienošanos, tā saucamo, novērtēja šo jauno politikas iniciatīvu ar visaugstāko vērtējumu, dažādās kategorijās vērtējot, piešķirot punktus. Saņēma, nu, maksimālo, vēl tikai bija trīs, kas ir aizsardzības saistības, tikpat punktus saņēma. Ja? Tas ir objektīvs rādītājs tam, ka tas ir pareizs virziens, un tas nav, nu, kā dažbīt tas izskan tikai Nacionālās apvienības izstrādāt priekšlikumu. Viņi tika, pie tiem tika strādāts 12. Gadu demogrāfijas lietu apakškomisijā piesaistot speciālistus, nevalstiskās organizācijas, un viņš tika piedāvāts jau vasarā. 12. Gadā. Un tikai tad, kad, nu, bija absolūta ignorance, nu, tad nonāca līdz tam, kad jau toreiz Nasalamfēni pateica, nu, tam ir jābūt budžetā. Jā.
Labi, tagad labklājības ministrija rosina uzlabotu variantu. Kāpēc uzlabotu variantu?
Nu, tas pamat uzstādījums, kāpēc ir uzlabotais variants, tomēr, lai būtu šī robeža šķirtne starp strādāt un nestrādāt. Jo mēs redzam, ka palielinot bāzes pabalstus, samazinās personu skaits, kas aiziet darbā. Un labklājības ministrijas uzstādījums arī vienmēr ir bijis, ka darbs ir visam pamats un sieviete vai vīrietis nedrīkst zaudēt savus iemaņas un prasmes, un tādēļ mūsu uzlabotais variants ir stimulēt vecākus atgriezties darba tirgu un tādēļ piedāvāt viņiem vēl papildus stimulu iet strādāt no gada un saņemt papildus pabalstu 100 latus.
Ir taču labi, ka mums ilgāk ar bērniem.
Ziniet, jautājums ir par to, kas ir labi, kas ir slikti, ir ļoti dažādi šie redzējumi, ja, un es gribētu teikt, ka gandrīz diametrāli pretēji redzējumi, bet ir jādod cilvēkam iespēju izvēlēties, ja mēs dodam politisku stimulus no labklājības ministrijas puses, tad mēs uzskatām, ka sievietei sevi jāspēj nodrošināt, ka mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur sieviete ir līdztiesīgs partners, un viņa drīkst iet strādāt, viņa drīkst nopelnīt savu pensiju un baudīt.
Bet arī ne 140, bet 120 lati, jā?
Nē, mēs šajā gadījumā runājam par 140 pabalstu, bāzes pabalstu visiem.
Bāzes 140.
Visiem 140 bāzes visiem un 100 latu šis pabalsts. Es varu uzreiz teikt, ka, protams, ka tam visdrīzāk no mūsu puses un tīzāk no finanšu ministrijas puses, jo tas, ko mēs piedāvājam, protams, ir dārgāks par to, ko mēs esam iesnieguši jaunajā politikas iniciatīvā. Tādēļ visdrīzāk būs arī jautājums par ieviešanas laiku, jo arī administrēšanas periods ir zināms vajadzīgs, jo faktiski šobrīd budžetā mēs esam iesnieguši uz 18 miljoniem. Mūsu šis papildus prasa vēl 8 miljonus, Tad kopumā viņš ir dārgāks, viņš ir vērtīgāks nekā iepriekš.
Tad ir vērtīgāks vai nav vērtīgāks? Ko tagad saka pārieši, izdiskusijas dalībnieki, ko saka, ko piedāvā labklājības ministrija? Māmiņu klubs?
Nu, tagad vispār tā grūti saprast. Protams, mēs priecājamies par to vairāk solīšanu, kurš vairāk solīs iedos, vairāk, ja? Jo tas tāds tiešām ļoti liels solis uz priekšu, bet kāpēc, man liekas, ir izveidojusies tāda konflikta situācija un pat kaut kādas protesta akcijas vai arī ekspertu neizpratne par šo situāciju, jo vēl augustā tiekoties ar labklājības ministriju, ministrijas nostāja bija pilnīgi pretēja nekā tagad. Nu, tad tur kaut kādas ļoti nopietnas izmaiņas ir notikušas, ja, un faktiski liela daļa no...
Tā kā nepalielināt.
Nē, nu, jā, nu, tieši tie parakstītās vienošanās punkti principā tika aizstāti ar principāli citiem. Pilnīgi citiem, ko mēs arī vērtējām kā papildus labas lietas, tur brīvpusdienas dažām klasēm un piedzimšanas pabalsts proporcionāli palielināšana par katru nākamo bērnu arī skolas pabalsts. Tas viss kā kopumā bija labi, bet, nu, protams, tas neatbilda tieši tam, par ko mēs bijām tā kā parakstījušies.
Līdz ar
to, protams, mums bija dziļa neizpratne un tādas lielas bažas, kad faktiski tās prasības netiks izpildītas. Man liekas, ka vēl pirmdien, ja es baidos samelot, vai labklājības ministrijā bija pirmdien jau gatavs šāds plāns, var jau būt, ka tas tika paralēli kaut kā strādāts, bet tas stāsts ir par to, ka faktiski jau neviens tā īpaši informēts netiek par to, kas notiek, kāda pabalsts tiek plānot, kāda nē, un laiks rit ļoti strauji, un tas spiediens ir liels, un politika arī ir milzīga apakšā, tā kā es domāju, ka vecākiem un arī organizācijām un ekspertiem tiesības būtu diezgan apjukušiem šajā situācijā.
Jūs arī esat apjukusi?
Zināms, apjukums ir, bet par tiem 120, 140 tādām...
Strādājoši un nestrādājoši.
Jā, bet nu, konkrēti par tiem 120, 140 noteikti būtiskas atšķirības nav. Cenas ceļās tik strauji, ka mēs nespējam vispār izsakot tam līdz ar to. Tas jau tāds nejācis.
Un mums nav inflācija, mums ir tagad deflācija sākusies.
Jā.
No jā. No labi, jā. Bet reāli, tad tas ir labi, ko tā piedāvā labklājības ministrija, vai ne?
Tieši par pabalstiem, manuprāt, tas ir jau solis uz priekšu, kad es vēl nesen biju ar bērnu kopšanas atvaļinājumā, man bija 30 lati. Tajā posmā no gada līdz pusotram gadam, tā kā šobrīd jau ir tie 100 lati, tā kā es tiešām vērtēju pozitīvi, kad, lai kā, ja es kā parastā mamma runāju, tad man ir tās politiskās aizklausis vienalga, kā šomēs ieguvēji es būšu. Ja, es šobrīd jūtu, ka ieguvējies kā māma noteikti.
Būšam, nu labi. Mežkungs ir paudzis tā kā sākotnēji parakstījās arī ar aicinājumu, tagad ir paudzis tā kā apsaka, ka ir labi, kad kaut kas notiek, vai ne?
Jā, jo tiešām visu gadu, kas bija tie signāli no labklājības ministrijas arī ar dažām prezentācijām demogrāfijas lietu padomē, neko tādu sološu es tā nemanīju. Bet tiekoties tātad, ka jau Sandī minē arī augustā, mēs redzējām, ka pavisam neko no šī te iepriekšējā gadā panāktā vienošanās nevēlās pildīt, tad acīm redzot tas, nu, paldies Dievam, tas spiediens ir varbūt kaut kādīgi materializējies arī uz uzskatu mājiņu, ka tiešām tagad, kas ir šonedēļ izskanējis no labklājības ministrijas, tas ir kā diena un nakti pret to, kas bija iepriekš. Ļoti daudz. Tagad jau mēs runājam tiešām par to visgrūtākajā materiālā situācijā esošo grupu, jo ne jau, protams, ka jāpalīdz visām māmiņām un visos vecumos, bet jāreiz tie pētījumi un Latvijā tagad, paldies Dievam, tādi tagad ir, norāda, ka grūtākā situācijā ir šīs māmiņas it īpaši no gada līdz pusotram veciem bērniem, tad, ja mēs viņām tomēr nepalielinam neko, kā ministrija līdz tam bija iecerējusi, bet iedodām papildus brīvpusdienas, teiksim, 10 gadu vēlāk, nu tas nekādīgi, tagad man ir prieks, ka beidzot mēs runājam par vienu un to pašu tēmu, kā palīdzēt šīm te māmiņām vai tētiņiem, kuriem ir visgrūtākā situācija no gada līdz pusotra.
Esat ļaujušies spiedienam, jā?
Nē, es gribētu.
Paldies jums par to.
Nē, es savukārt nevaru piekrist, varbūt, jā, es dzīvoju nedaudz dažādās informācijas telpās, un tā varbūt ir viena no galvenām problēmām. Un tas, ko mēs
jūs arī... riekaties tikai labklājības ministrijas
nē, tas, ko, cilvēki, nē, nu, tas, ko mēs arī ministrijā pārnām, laikam tā situācija, ka liekas, ka visi visu zina, nevienmēr ir taisnība. Jo mūsu iesniegtā jaunā politikas iniciatīva, jā, par kuru mēs iesniedzām vēl pirms 3. jūnija, viņa arī paredzēja visu šīs lietas, izņemot, protams, tur bija iekavās rakstīt 110, 120, 30, 40, jā, jo maksimums bija 140. Un viņa ir iesniegta un finanšu ministrijā un arī vērtēšanai PKC, viņa tāda arī tika nodota. Tā kā nekas, un varbūt tā neizpratne radusies citā momentā, ka Labklājības ministrija paralēli strādā pie cita dokumenta. Viņa strādā pie dokumenta, kas saucās sociālās palīdzības sistēmas pilnveidošana, un kurā mēs runāsim par 8 latu bērnu pabalstu un vispār atbalstu ģimenēm.
Un par skolēnu naudām.
Jā, un kur mēs runājam vispār par citām, pilnīgi citām lietām, un kurš ieraudzīs dienas gaismu visdrīzāk pēc budžeta, lai nebūtu vēl kāda nesaprašanās par to, kas vēl būs un kas nebūs. Jā. Kā es drīzāk domāju, es varu teikt, ka es neesmu piedalīsies visos formos, es tikai pateiktu, ko strādā ministrija. Šī iniciatīva tika iesniegta pēc tam, kad tomēr mēs uzskatījām par šo papildus finansējumu, un tagad papildus darbs notiek vēl pie šī, no, šī dokumenta.
Kas tur ko nesaprot, es
nezinu. Atgādināt, ka tā iniciatīvā bija iesniegta kā pakete, un tā pakete bija tāda, kad arī šī nu, sociāli apdrošinātajiem vecākiem šis vecāku pabalsta termiņš tiek pagarināts, izmaksas termiņš tiek pagarināts līdz 1,5 gadam. Un tieši runājot par nodarbinātību, šāda veida vecāku pabalsta termiņa pagarināšana, izmaksas termiņa pagarināšana un iespēja iet strādāt, saņemt samazinātā apjomā, tieši tas šo nodarbinātību legāli veicinās. Jo, nu, ir zinām, ka nu, mūsu cilvēki ir radoši, un viņi mēģina kaut kā izdzīvot tajos apstākļos, kādu valsts ir nu, ietver uzlikusi. Un tad ir nereti gadījumi, kad māmiņas pēc viena gada vecuma, kad bērns ir sasniedz vienu gadu, vienkārši reģistrējās bezdarbniekos, nu, tādējādi nodrošinot kaut kādu savu to nepieciešamo laika periodu, kur vēl var pavadīt kopā ar bērnu. Lai šādas te domas pat izslēgtu, tanī gadījumā, ja māmiņa ir maksājusi sociālās iemaksas, mēs viņai pasakam, līdz pusotra gadam, līdz tam brīdim, kad būs pašvaldība bērndārs nodrošināt, jūs esat ar valsti nodrošināt. Ja jūs vēlaties strādāt, pat iet uz dažām stundām strādāt, tad jūs saņemsiet samazināt šo pabalstu atbilstoši tam, cik liela būs jūsu slodze vai alga. Tas ir taisnīgi, un tā ir pareizi. Šobrīd tā netaisnība ir kārtība. Pagaidām ir divas netaisnības. Viena ir pilnīgi absurda, un nevis Labklājības ministrija nāca ar šo iniciatīvu, bet tas nāca no demogrāfijas lietu apakškomisijas, kad līdz viena gada vecumam sociāli apdrošinātā māmiņa, ja viņa iet strādāt, pat uz stundām noda kāds zeķītis un tagad pēkšņi reģistrējās valsts ieņēmuma dienestā, viņi nesņems nevienu santīmu vairāk līdz pat bērnu gada vecumam. Tas ir pirmais absurds. Un otrs ir tas, ja mēs runājam par to, ka viens no uzdevumiem šai apdrošināšanas sistēmai ir ienākuma aizvietojamība, tas ir tikai viens no galvenajiem uzdevumiem, tad pat māmiņai atgriežoties darbā uz ceturdaļu slodzi un pārējo laiku veltot savam bērnam, viņa atkal zaudē šo vecāku pabalstu. Tas nav taisnīgi.
Mm-hmm. Labi, komentārs par šo?
Es dzirdēju šos parādnieku kunga argumentus, var teikt to, lai iegūtu 10 mēnešu vecāku pabalstu, tur jāmaksā iemaksa 62 gadus.
Divu vecāku maksā,
jā,
tātad
31
pareizi, nu redziet, vecāku, tas ir dubultā.
Tas nozīmē tikai vienu, ka sociālās apdrošināšanas sistēma ļoti solidāra, un, kā es teicu, lielākā daļa maksātāju šiem pabalstu veidam ir sievietes, kas ir 40. Viņas maksā visilgāk šim pabalstam, kurus vairāk arī nedzemdēs. Tādēļ Labklājības ministrijas uzstādījums ir, mēs piedāvājam alternatīvu, kas nosedz 70% no ienākumu guvējiem. Jo šobrīd, jāsaka, tā vidējais vecāku pabalsts ir ap 320 latiem. Tie nav milz summas. Piedāvājot šim 40 plus 100, mēs iegūstam 240, jo nav taisnība. Visi apdrošinātie vai neapdrošinātie saņems tātad šo bāzes pabalstu līdz gada vecumam, no gada līdz pusotram, tātad bāzes pabalsts plus vēl iešana strādāt 100 lati. Tas nozīmē, ka, kā es minēju, 70% no visiem vecākiem jau saņems arī to aizvietojumu, ko viņš saņem no sociālās apdrošināšanas. Un šajā brīdī, kā jau mēs arī parādnieku kungu, man ļoti produktīvi diskutējām pie demogrāfiskā panomē komisijā, ka tātad šobrīd uzkrāju tādas liekas likmes nav sociālās apdrošināšanas. Tātad, ja mēs gribam samazināt visām personām par 1%, tad mums ir jāskatās, kā izdevumi nevar pieaugt, jo nevar vienlaicīgi mazināt kaut ko un palielināt kaut ko. Un tas, par ko mēs domājam, mums ir kopīga izpratne, ka mēs nevaram izsmelt sociālās apdrošināšanas budžetu nākošā gadā līdz dibenam.
Jā, vecākiem gan ir vienalga, no kāda budžeta mēs to maksājam.
Nezinu, tāpēc mēs piedāvājam ļoti labu aizvietojumu no pamata budžeta.
Nā, labi, bet kas attiecas uz to pārējā, nu, kopumā vairāk vai mazāk ir labi, ja, tas, ko šobrīd izdarīs, tur vai šādām niansēm vai tādām.
Jā, ja? Man jau būtībā patīk, šīs jau ir tādas tiešām Nianša produktīvas diskusijas, ja? Diskusijas jau par tādām niansēm. Mēs, protams, varam pieturēties pie viena viedokļa, ka varbūt ir taisnīgāk atbalstīt tās strādājošās māmiņas, kuras pirms tam ir veikušas nu, salīdzinoši lielākas iemaksas ar mazliet lielāku, ja, jo savādāk tad tā māmiņām nav lielas intereses vispār veikt pirms tam legālo ienākumu šīs te iemaksas. Tas būtu arī papildus stimuls ārā no ēnu ekonomikas no šīm lietām. Tā kā man ir prieks šeit, jo mēs esam, es tiešām saskatu kaut kādu jau finiša
un
taisnē.
Runājot par solidaritātes principu, tur tā lieta, ka var šos griezt, bet uzlikt kādas ierobežojumas, ka viņam virs lielākas māmiņa algas tiek maksāt mazāk procentu. Viņam Igaunijā tur vispār ir ierobežojums, tur ir vairāk kā 1000 lats strādājoši, nemaz nevar saņemt. Nu, mēs par tādām summām tepat nerunājam, bet galvenais pie vidējās algas, ko ka šobrīd ir 500 lati bruto algu, 350 ir tātad nu, šis vecāku pabalsts. Nu, tas ir tiešām tādai vidējai ģimenei, uz ko tad arī vajadzētu orientēties. Nevis tikai nu, rēķināt to, kāds tad ir tā vidējā temperatūra palātā. Un vēlreiz saka, tā ir taisnīga un pareiza sistēma. Tas, kad vēl var arī atbalstīt tās māmiņas, kuras nav bijušas sociāli apdrošinātas, tādējādi stimulē, jo tas arī labi. Bet tikai atcerēsimies vēl vienu lietu. Ja tur nebūs nekāda īpaša nosacījuma, kad atliek tikai reģistrēties NVA vai mācīties vai pat darbā iestāties uz pāris stundām, nu, man bažas māc, ka būs arī nu, fiktīvi šādi darījumi, lai tikai saņemtu to 100 lats. Varbūt nav nemaz slikti, nu, lai, jo tas jau bērnam tiek. Nu, viens puses, lai Dievs pasarga, lai tik ir tā. Ja? Bet manuprāt, ir jārada pareizi taisnīgāka sistēma, kas motivē cilvēks iepriekš pirms tam tātad veikt šīs sociālās iemaksas un pēc tam baudīt šīs sociālās garantijas, pateicoties tam, ka maksās. Lielākie sociāli iemaksas veicēji, lai viņi solidāri savukārt nu, saņem varbūt mazāk atpakaļ, un to mēs pārnesam uz tiem, kuri vai nu vēl paspējuši veikt šīs iemaksas, vai ir veikuši mazāk.
Labi, es atgādinu šeit studijā, ir mums no Saeimas demogrāfijas apakškomisijas mans parādnieks, Labklājības ministrijas Ieva Jaunzeme no portāla Mamām un tētiem LV, Inga Akmetiņa Smildziņa no Māmiņa kluba Sandija Salak un ar demogrāfs Ilmars Mešs.
Raidījums krustpunktā.
Jautājums, kas prasās automātiski priekš dodoties. Vai jūsuprāt šo te pabalstu palielināšanu, Inga? Jā. Mudinās kādas izšķirties, ka viņi grib vēl kādu bērniņu?
Es par to esmu daudz domājis un domāju, ja man šobrīd ir pusotru gadu vecs bērns, es gan jau nedomāju par vēl kādu bērniņu. Un tieši šajā brīdī. No es kā divu bērnu mamma, kura jau ir virs šiem diviem gadiem, vairāk skatos un vērtēju, ko man piedāvā, kādu atbalstu man valsts piedāvā tieši maniem jau lielākiem bērniem. Un es tur saskatu diezgan daudzus trūkumus un tieši šajā brīdī man kā reiz par trešo bērnu lēmu pieņemt ir diezgan jāapdomā.
Proti, šis nebūs stimuls, lai jā. Teikt, ka...
Man šobrīd šis nebūs stimuls, bet, protams, ka es to novērtēšu tajā brīdī, kad es tomēr tā kā jau pieņemšu lēmumu, jo, bērnu dārzu jautājumu jau tiek sakārtoti diezgan jau strauji, protams, ka tur arī ir joprojām lielas bedras, lielas grūtības. Tas pats ar skolēniem arī. Man personīga situācija, ja pirmklasnieki aizņem pulkstenes 3 dienā no skolas, es nezinu, kur viņu likt, ko man ar viņu iesākt vasaras brīvlaikā 3 mēnešus. Es neuzskatu, ka 7-gadīgam bērnam vajadzētu atrasties mājās no rīta līdz vakaram, kamēr vecāki ir darbā. Jā, tas paaugstina savukārt traumatismu. Mums ir nenormāli liels traumatismas Latvijā. Tieši bērniem mēs esam joprojām pirmajās vietās ar Lietuvu pamīšus, un mājās visbiežāk būs traumas. Es nerunāju par to, ka iegriežu pirkstā, es runāju par tiešām traumām, kuru dēļ mirst, kuru dēļ iegūst invaliditāti uz mūžu. Līdz ar to es kā vecāks vērtēju ne tikai šo vienu pabalstu, bet es vērtēju jau tā kā kompleksi.
Kompleks.
Un man kā vecākam, mazu bērnu vecākam, nav diezko viegli.
Labi, es varu privāti izteikt, es drīkst arī subjektīvu kā raidījumu viedokļu vadītājs teikt, mums ir 3 bērni, mēs ar sievu kādreiz esam apsvēruši 4. un esam secinājuši, ka, piedošana, ka mums tas pirmais gads droši vien vismazāk uztrauc, mūs interesē, kas ar to bērnu notiks tālāk, ar to pirmo gadu tā, līdz ar to šis mums nekādi nebūs par stimulu, lai būtu nākošais bērniņš ģimenē. Es tāpēc sāku domāt, Ainārs man raksta, nu, manā gadījumā pabalsim 20-40 lat neko nemaina, un es zinu, ka lielākai daļai neko nedos. Vai tiešām tas nu, no demogrāfijas veicināšanas nekādas stimulas nebūs?
Ziniet, es tiešām nu, esam runājuši ar tieši ar jaunajām mamām, un tas moments, ka tagad varēs gan strādāt, gan saņemt vecāku pabalstu bērnu pirmajā dzīves gadā kaut vai nu, cerams, līdz pusotram gadam tomēr sanāks vienoties, bet ka tas ir ļoti liels solis uz priekšu, un tas tieši nodrošinās to, ka māmiņas varēs tomēr nu, tā kā apvienot to bērnu audzināšanu ar strādāšanu.
Jo ka tas būs tā kā stimuls
jā,
tomēr,
jā? Jā, tas būs stimuls, ne, jo, lai, jo bieži vien tās bailes ir pazaudēt savu darbu vietu, jo, piemēram, nu kā, mums taču citreiz bija jāiet uz pusotru gadu, pat divi, trīs gadi jāpavad mājās, jo nav tā bērndārza. Un tagad komplektā ar to bērndārzu tomēr, un arī ar strādāšanas iespējām, un līdz ar to arī nepazaudēšanu savam vecāku pabalstam, tas varētu būt tas stimuls, kad es tik ļoti nebaidos pazaudēt, nu ne es personīgi, bet tieši es zinu ļoti daudz māmas par to runā, ka viņām ir bailes pazaudēt tieši savus darbvietas, jo, nu, iet lielos dekrēta atvaļinājumos tiešām sievietes nevar šodien atļauties, un tajā ziņā es piekrītu arī Labklājības ministrijai. Protams, cik tas ir labi bērnam, nu, piemēram, ja tagad būtu jāiet atpakaļ, bērnam ir gads, jāiet atpakaļ darbā un saņemt šo te 100 lātus klāto, ja? Nu, tad tie 100 lati plus vēl tie 120 vai 140, tagad nevar saprast, cik tas bāzes pabalsts, acīm redzot, aizies auklītēm, jo no gadu vecu bērnu bērndārzā ielikt mēs, nu, faktiski drīz tas nav iespējams, ja, jo viņš slimo un arī nav tādu pakalpojumu. Nu, tā tad sanāks stimulēt auklīšu darba tirgu.
Arī labi.
Arī labi, jā.
Vajadzētu vismaz oficiāli, lai...
Nu, jā. Nu, tā kā
ir
daudz labas lietas, kas tomēr, es domāju, ka mazinās tās bailes. Par to, ko Inga teica par skolas vecuma bērniem, jā, ir jāskatās arī, protams, par šo te ģimenes valsts pabalstu reformu. Es ar bažām skatos uz to reformu, kas tur ir plānots, akal neko nezinam, neko nesaprotam. Jo, ja ir tās runas to, ka tas tomēr tiks likvidēts kā universāls pabalsts, tad ir, nu, jāskatās. No,
par to jā. Mēs vēl iesim uz priekšu, bet tā vēl jautājums ir, vai nav tā, ka šis ir, nu, tāds īslaicīgs, ka tiem vecākiem, kas uztrauc pa pirmo gadu, jā, bet, nu, piemēram, es kā pieredzējis vecāks zinu, ka man lielākas problēmas rodas, tad, ka mans bērns kļūst 5, 6, 7 gadu vecumā. Un tad es zinu, ka es vairs nevaru atļauties 4.
Tieši tā, mēs nevaram īsti mērīt pēc katras konkrētās ģimenes prioritātiem, jo arī man varbūt ministras pirmais piedāvājums par 3. 4. klasēm mūsu ģimenē būtu privāti izdevīgāks, jo mums tieši ir 3 klases, 3 klasnieks, kam tagad iet garām šīs brīvpusdienas. Tā kā mums ir jādomā kopēji. Un ja mēs izraujam vienu pabalsta veidu tagad no konteksta un tagad ejam pie šīm māmiņām, nu, vai šie 140 lati jūs tagad taisīsiet bērnu, nu tas ir absurds, tāds jautājums vispār nostādne. Mums ir jāskatās, kāda ir sistēma kopā, un jareiz pēc pētījumiem šeit ir vislielākā ienākuma bedre, ko apliecina arī Ieva Susas Cimermanas veiktais pētījums, kur samazinās, ja nemaldos, pa trešdaļu, tad mums ir, tas ir tas ķieģelīts, kas mums tur jāiemūrē. Kaut arī tas attiecās tikai varbūt uz 8000 māmiņām no varbūt 200 tūkstošu māmiņām, kurām vēl ir tie bērni. Tā kā, un arī jādomā ir nevis kā, lai motivētu varbūt tiem, kuri varbūt, nu, kam ir citas dzīves prioritātes, kas nevēlās tos bērnus, bet jādomā par tiem, kuriem jau tie bērni ir jau piedzimuši vakar, piedzims rīt, un kuri vēlās un ir spiesti gadu no gada atlikt. Un tiem, es domāju, tas noteikti nāks pa labu. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt vismaz pāris tūkstošus pēc,
protams,
ne
tūlīt,
bet tur jāiet vairāk pat
9 mēneši.
Jā, bet tas tad pēc gadiem diviem mums noteikti būs tas pieaugums manās.
Man Aivars raksta tā, bet valsts šādi māca cilvēks plāno dzīvi īstermiņā. Kā uzturēt pēc pusotra gada, tas jau tad vecāk ziņā. Galvenais, ka pirms tam ir tas burkāls.
Pusotra gada vecumā tie cilvēki jau tomēr ir atgriežās, es domāju, lielais vairums darbā, bet kamēr tev ir gads, vai, līdz gadām pavisam, vai vēl tas starpa no 12 līdz 18 mēnešiem, šai māmiņai, nu visbiežāk tā ir māmiņa, viņai būtībā ir darba spējas tā kā, nu, iesaldējums, zudums, viņa nevar strādāt, un tā ir liela starpība, vai viņa var strādāt, un tātad ideālā gadījumā ir šis bērndārs, lūdzu, māmiņai, protams, un ģimenei pašai jānodrošina savus bērns, bet šis ir tas pusotra gads, ka viņa ir, nu, būtībā zuduši šīs tiesības.
Šobrīd, kā Inga teica, tiešām joprojām pastāv problēmas ar bērndārzu, un to ir visas māmiņas vecāki teikuši, ka tā ir viena no galvenajām problēmām, lai vispār viņi varētu normāli atgriezties atpakaļ darbā. Es ceru, ka nākošais gads būs tieši tas, kad mēs to visu sakārtosim, nu, pilnībā, jo ir veikts gan likumā izmaiņas, gan ir valsts atbalsta programma, un, nu, tiešām gads vēl ir vajadzīgs, lai tos jautājumus sakārtot. Bet to, ko jūs teicāt, kompleksi, un šis kompleksēs risinājums nozīmē to, kad mēs šobrīd, kā Ilmārs teica, iemūrējam tur ķieģelīti, aiztaisam to bedri ciet, jo tagad ir, nu, tādī reproduktīvā vecumā ir tieši visvairāk sievietes, nu, kurām būtu tā kā laiks radīt vai laist pasaulē bērniņus. Un mēs pakāpeniski gadu pie gada mums būtu jāliek klāt vēl, tas ir vismaz pa vienai klasē gadā mums būtu jāliek pie brīvpusdienām. Noteikti arī šis te pats ģimenes valsts pabalsts, viņu reformējot, nu, neorientēties tikai uz masturīgām ģimenēm, nu, orientēties arī uz vidējām ģimenēm, nu, viņš būtu kaut, nu, cienīgs. Tas, kas ir paredzēts, kad diferencēt viņu atkarībā no bērna skaita ir ļoti labi. Gribu atgādināt, ka Igaunijā viņš ir būtiski lielāks. Nu, visu laiku mēs sādam Igauniju kā piemēru, tāpēc, ka tur tā demografiskā situācija, nu, ir krietni labāk un uzlabojās. Viena no programmām, kas arī ir iesniegta kā mūsu politiskā iniciatīva un aicinājums šī demografijas paketē kopā iekļaut, ir pirmā mājokļa atbalsta programma, jo daudz jaunās ģimenes, un to arī apliecina vairāk pētījumi, ir norādījuši, lai viņas varētu plānot nu, kuplāku sev ģimeni, viņiem ir vajadzīga vieta, kur dzīvot. Nu, pat labi, var vēl ar vienu bērniņu dzīvot kopā ar vecākiem, bet tikko ģimene veidojas lielāk, nu skaidrs, ka ir diezgan neprātīgi maksāt īri, kur aiziet nebūtībā tā vietā, lai tu iegādātos sev īpašumu. Un arī šeit valsts atbalsta programma nu, neprasa tik daudz līdzekļus. Mēs esam paredzējuši, kad nam būtu vajadzīgi nu, minimāli 2, īstenībā 5 miljoni, jo katrs miljons tas ir apmēram 100 ģimenēm var sniegt atbalstu. Nu, tas arī ir viens no veidiem, kā mēs noteikti stimulēsim. Katrs no šiem veidiem, kādai ģimenei tieši būs par nu, tādu izšķirošu iemeslu, kāpēc viņi izvēlēsies par labu bērniņam, bet nebūs vienas brīnuma nūjiņas, un mēs nerunājam par brīnuma nūjiņu, mēs runājam par sistēmas sakārtošanu pašos pamatos.
Nu jā, es varētu vēlreiz izskaidrot, kur bija Agneses vēst rakstītājs, jā, viņa raksta, nu kā lai bērniņam, sasniedzot vienu gadu vecumu, lai es atgriežos darbā. Nav, kur bērniņi atstāt tas, ko jūs runājāt, tātad bērndāšu no pusotra gadu vecumu. Kad labklājības ministrija to sapratīs, šis pusgads ir bomžošanās. Ja jūs nepagarināsit pabalstu izmaksu līdz bērnu pusotra gadu vecumam, tad tas taču ģimenes grūž izmisumā.
Bet taču vēlreiz paskaidroju.
Vat izskaidrojiet vēlreiz.
Pabalsts tiek pagarināts līdz pusotra. Viņš arī tagad ir līdz pusotra gadu apmēra. Vienkārši atšķirās šī apmēra. Tātad no gada līdz pusotram tiek izmaksāts tas pats pabalsts, kas līdz gadam, nu, 140 vai eventuāli 140 lati, plus vēl 100 lati par to, ka sievieti iet strādāt.
Jā, bet tas ir, ja iet strādāt konkrēti, šī sievieti saka, nu, viņa vēlas pavadīt laiku kopā ar bērnu. Un mēs šeit runājam par to.
Tā būs 140 lati.
Tā būs 140
lati. Jā, tas ir sociāli neapdrošinātām. Vēlreiz, mums ir to, ko labklājības ministrija vairāk kārtīgi uzsveras, kad uzskata, kad vajadzētu tās ģimenes īpaši atbalstīt un ģimenēm vajadzētu laist pasaulē bērniņus. Tad, kad viņas ir nu, nodrošinātas jau ar stabilu darbu, stabiliem ienākumiem, un tas tieši ir tas, nu, varētu teikt, kontingents, uz kur tad mēs arī orientējamies. Ja mēs uz to orientējamies, nevis uz māmiņām jaunajām, kuras vēl nav paspējušas veikt sociālās iemaksas tādā gadījumā, tieši šāds atbalsts viņām paskaut, ka pusotru gadu jūs esat pateicoties savām sociālām iemaksām nodrošināts, ir vispareizākais solis. Papildus tam, mēs, nu, ja tām jaunām māmiņām, kuras to vēl nav paspējušas, nu, mēs nodrošinām ar programmu minimums. Kāpēc tieši šie 140 lati, kā tad viņi ir radušies? Viņi ir radušies ļoti vienkārši. 70% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Un arī šis ir rakstīts vienošanās protokolā. Ja mēs skatāmies plašāk, tad nākošajā gadā būs 225 lati, un viņam jau vajadzētu sasniegt 157,5 lati. Bet Dievs ar viņu, vismaz panāksim to 140, kas būtu absolūti nepieciešams.
Noteikti, kad ilgākā laiktermiņā, es runāju par tuvākajiem 3 gadiem, Latvijai ir jāiet, piemēram, Igaunijas ceļš, kur minimālā māmiņa alga arī visām neapdrošinātajām māmiņām vai tētiem sastāda apmēram 90% no minimālās algas. Viņai jābūt ir piesietē ceļoties. Tātad mums ir jānovērtē, ka šīs māmiņas pildot šo savu darbiņu auklējot dzīdainīti, vismaz ar minimālu iztiku minimālās algas gandrīz apmērā tiek nodrošināts.
Mums vairāk klausītāji jautā vienu to pašu jautājumu. Es lasu Ivo rakstītais, kā jūs izslēgsiet to, lai tās nelabvēlīgās ģimenes netais bērnus tikai pēc bērnu, lai dabūtu to pabalstu?
Jā, es gribētu teikt, varbūt vēl atgriežoties pie tiem efektiem, kādi visdrīzāk būs, vai es teiktu, nebūs, ja mēs to darīsim. Ja mēs skatāmies sauso statistiku, tad tajā vislabvēlīgākajā gadā, faktiski bija divi gadi, 2007-2008, kad bija pabalsti un varēja uz tēti noformēt un mamma varēja palikt, vidējais pieaugums bija 500 bērnu. Faktiski dzimušo bērnu skaits, ja, tad sākot no 2004. gada, kad tas bija 20,5 tūkstoši, auga līdz 2008. gadam, kad te bija 24,3 tūkstoši. Jau pirmajā krīzes gadā, faktiski 9. gadā, bija kritums pa 2 tūkstošiem, un kopš tā gada tas kritums ir faktiski turpinājis līdz 2013. Tās starpības, ko dod lēš uz 5%, Latvijā nav 5%, diemžēl. Un pat tajos laikos tagad tas stimuls, tas, ko jūs runājat, var gadīties atgrūž vairāk.
Ne? Bet, ja jums prāt, nevajag to darīt, jo nav mums lēmts, lai
ne,
būtu bērniņa Latvijā?
Nē, es vienkārši šaku par to savu, nu, teiks, sausā statistika par
ietekmēju.
Nē,
par
tā sausā statistika vēl ir tāda, tad, kad visi ļoti apbalvoja sevi ar, nu, kādu to gumu pabalstu devuši, es absolūti atbalstu, protams, bet tajā laikā bērniņa dzima 81. gadā dzimušiem bērniem, tad bija demogrāfiskais sprādziens, ja mēs paskatāmies atpakaļ, ja, 80. 81. gads.
86. 87.
Un arī 80. 81. Un tad sāka dzimt bērni tiem, kas bija tikko reproduktīvajā vecumā. Es personīgi to papētot, kāda tad ir bijusi tā sanākā, vienkārši tajā vecuma grupā ir ļoti daudz reproduktīvā vecuma.
Un ko tad mēs darīsim pēc 5 vai 10 gadiem, ka mums jauno meiteņu ir uz pusi mazāk?
Jā,
tad mēs nedomāsim par šo to lietu?
Es nesaku, ka nav jādomā. Es domāju, ka tas ir absolūti apsveicami, ka ir šie atbalsti, šis arī viens pusgadiņš, ja, no visas bērnu dzīves tiks nodrošināts, bet es tiešām rosinu un arī, nu, jā, rosinu un sagaidu, ka tiks domāts kompleksi arī par visa vecuma, jo kā parādnieku kungs teica, mēs esam ļoti radoši, mēs to pusgadu kaut kā varam varbūt izvīkšķīties, tas nav normāli, bet mēs to varam, bet kā dzīvot tālāk, kā tad man tālāk?
Zagat, jūs jau kā pieredzējuši bērnu mamma zināt, ka tālāk būs trakāk.
Jā, bet tālāk būs trakāk, tas ir tikai viens pusgads.
Par to novēršanu, jāsaka tā, ka nav labklājības ministrijas rokās instrumentu novērst nelabvēlīgā ģimeņu.
Jā, tas bija tas mums jautājums.
Tas ir Latvijas situācijā.
Es domāju,
ko runā, varbūt es pabeigšu, labklājības ministrija var darīt un ko mēs arī plānojam darīt. Tad, protams, tas ir sociālo dienestu un bāriņties darbs. Un tad vienmēr ir tas jautājums, kāpēc bija tā vai bija savādāk, ja, kur arī parādnieku kungs reizēm ņem aktīvu dalību bāriņties lēmos. Bet jānosaka tā, ka diemžēl tas ir tāds jautājums, un man ir, es ikdienā ar to saskaros, un es redzu, ka nelabvēlīgās ģimenēs ir 3 un vairāk bērni. Nu, kā mēs teikt, viņas ir ģimenes, kuras ir sociālo dienestu uzmanības lokā. Mēs nevaram nekādā veidā to pārtraukt, un, jo tādas ir cilvēktiesības, bet tai pašā laikā, protams, mēs redzam, ka tā problēma pastāv. Vai viņi ir masveidīgi, šobrīd mums ir adopcijas reģistrā ir vismaz 800 bērni šobrīd.
Nu jā, parādniekums.
Jā, nu, sociālais dienas noteikti varbūt arī kā starpnieks atsevišķās situācijās, ja tas nepieciešams kā likuma regulēt, tad to ir iespējams izdarīt. Protams, ka tur ir kadru jautājums, finansēm jautājums, tas viss ir saprotams un skaidrs, bet vēl tikai, nu, varbūt tas, ka mēs diezgan savdabīgi, bet daudz ģeniāli cilvēki ir piedzimuši, kuri pasaulē devuši ir, bez kuriem mēs nespējam iedomāties pasauli, ir dzimuši tādās ģimenēs, kuras noteikti ir saucamas par tā maigi sakot sociāli nelabvēlīgām, un tas nebūtu tāpēc nu, vērtējams, kad šie bērni, kas ir piedzimuši, viņi ir kaut kādi savādāki, bet viena būtiska lieta, pie kā tad mēs nonākam rezultātā, mēs runājam šeit par dažādu veidu atbalstiem, tur finansiāliem, tur mājokļu atbalsta programmas, tur brīvpusdienas, tas viss ir svarīgi, bet tas, ko labklājības ministrijas pārstāvu teica, nu, cik tas daudz motivēs, ja mums nav tādas skaidras valsts programmas, kur mēs nu, šo bērnu ģimeni kā vērtību mēs ceļam īpašā godā. Tas tāds izglītojošās programmas, kur mēs parādām, nu, kāds laimīgs apmierināts cilvēks un varbūt ar tādējot tendējot ar vēlmi būt dzīvot kuplākās ģimenēs.
Nu, nē, nu man nekāds ir gods nav vajadzīgs, man vajag, lai es varu izdzīvot, tas man ir svarīgākais.
Jā, bet šī vērtība apziņa, es domāju, ka ne jau katrs cilvēks, ne katrs, mēs nedomāju, kurš cilvēks vispār ir laids pasaulē bērnu domādams par to, cik viņš par to saņems. Nu tas nav bijis motivācija, bet kā atbalsta mehānismu, lai viņš varētu to atļauties, tas gan. Un savukārt pateikt, ko dara valsts un kādas būs šīs programmas atbalstam un teikt, ka mēs īpaši godinām ģimenes ar bērniem un sniedzam atbalstu.
Tas priekš mans būtu maz svarīgāk. Jā, es varbūt citiem, nolasīšu šobrīd emocionāli tikai, nu, kā repliku pa vidu. Jānis raksta tā, es esmu audzis daudz bērnu ģimenē. Viss, ko es redzēju, bija nabadzība un trūkums. Mēs priecājāmies, ja mājās bija maize, ko ēst, un uz 1. septembra mātei bija jārēķina maize vai saldējuma torte. Man tagad ir 30 gadi, un kā jūs domājat, vai es vēlos to pašu saviem bērniem?
Tas bija tas, ko, jā, protams, ka nebūs motivācija. Tagad neviens nedomā par to, ka tagad es dzemdēju, tāpēc, ka man būs pabalsts tāds un šāds, bet tad, kad jau man ir šie divi bērni vai trīs bērni, un es domāju par attiecīgi trešo vai ceturto bērnu.
Tas ir izšķiroši.
Tad, jā, un tad es... Ja, tad es šajā brīdī es domāju, vai es gribu atņemt savam bērnam to, ko es
tieši
varu
tā,
dot.
Tieši tā, vai tu atļauties?
Jā, vai, un, nu jā, vai labāk
ja es bērni audzināšu, cietīs, ja es vēl vienu paņemšu.
Divas tā, kā man gribētos un kā es uzskatu, ka es nodrošinu visu to labāko, vai arī tomēr radīt nākamos bērnus un jau piedzīvot diezgan liels varbūt grūtības.
Bet tāpēc ir vajadzīga atkal sekot Igaunijas pieredzi un sākot ar trešo bērnu mūsu astoņu Latu ģimenes valsts pabalsta vietā visiem bez izņēmuma ar trešo bērnu valsts Igaunijā maksā 54 latus pa bērnu. Es atkārtoju, Aidi, tu saņemtu 54 reizes 3, ja? Vai 4.
Bērnu saņemtu.
Labi, tavu bērnu. Tu varētu uz zoologisko dārzu katru mēnesi aizbraukt. Un tas ir ļoti būtisks atbalsts, jo mēs runājam tikai par 15% šādas ģimenes, 3 un vairāk.
Nu, tas būtu stimuls, ja man būtu 2, tad es noteikti domātu par trešo.
Jā, un tas ir, kas ir vajadzīgs,
jo tādā brīdī saņems arī par tiem diviem
bērniem. Jebkurā ģimenē tas vienīgais bērns piedzimst kaut vai Sibīrijas izsūtījumos vai drūmākajos karagados. Tas viens bērns tomēr piedzimst. Bet mums tiešām jautājums, un šīnī gadījumā es piekrītu ministrs Viņķels citātam, ka Latvijams jādomā par otro un trešo bērnu tiešām stimulāciju.
Ja gribēju kaut ko sacīt,
jā, es gribēju teikt to, ka Eiropas valstīs ir ļoti dažādas daudzbērņu ģimeņu atbalsta programmas, kas ir tieši saistībā gan ar pašvaldībām, gan ar dažādiem komerc uzņēmumiem, tiek piešķirts dažādas atlaides, gan izklaides centros, teātros, sporta halēs, un tā ir tāda kompleksa sistēmas, kas tiešām strādā, nu tieši daudzās Eiropas valstīs, un tas pat ir plānotas tajās pat starp valstu līmenī ieviest tādas tā kā tieši daudzbērņu ģimeņu. Un kāpēc Eiropā par to domā? Jo tiešām, ja tas gadu skaits, kad sieviete izvēlas laist pasaulē pirmo bērniņu, paliek arvien lielāks, tas nozīmē, ka valstis, kurās ir šīs demogrāfijas krīzes problēmas, un tādas jau nav tikai Latvija, tās cieš no šo te jauno bērnu trūkumu, un tāpēc uz to daudzbērņu ģimeņu rēķinu, uz to trešo un pat ceturto bērnu, tomēr var cerēt, ka kaut kas notiksies, ja vecāki ir izvēlējušies šo ģimenes ceļu. Tāpēc ne tikai pabalsts, bet viss kopā, un tur ir ļoti liela pašvaldību arī griba sastrādāties savās teritorijās ar uzņēmumiem, pašvaldību uzņēmumos dot kaut kādas atlaides par to trešo bērniņu. Tā kā studentiem, nu, faktiski, vai skolēniem, kur būtu šīs atlaižu sistēmas, un es domāju, ka tas varētu Latvijai arī izdoties, jo mums jau to bērnu maz, un katrs bērns ir tomēr liela vērtība šeit. Tā nav tikai kaut kāds procents statistikas tabulā, un mums tomēr jādomā par dzīviem cilvēkiem.
Dainga.
Tas, ko savukārt mamām un tētēm LV ļoti bieži diskusijās min, ka man nav nepieciešams atlaids, man nav nepieciešams nekādas ekstras, vienkārši nodrošināt, ka mums ir darbs. Tas ir lakonisks citāts, un es domāju, ka tas tā ir nu, tāda prioritāte numur viens, lai nu, darbspējīgiem cilvēkiem ir darbs.
Pateicoties Latvijā. Demogrāfijas problēmā, man šķiet, ka drīz visiem būs darbs. Jo,
jā, mums, diemžēl, būs darbs. Drīz vien, es domāju, pēc gadiem 5 viņš droši vien
par
praktiski...
Par laimi, Meža kungs, par
Nē, diemžēl, tā nozīmē, ka tas sekos spiediens pēc imigrācijas ļoti apjomīgs. Tāpēc, diemžēl.
Es teikšu tā, ja kāda mamma vai tētis, kas tiešām ir šobrīd vēl domā paši par saviem bērniņiem, grib kaut ko izteikties, zvaniet mums uz telefonu numuru, gan saka, var arī nākties pagaidīt kādu brīdi 67222888 vai otrs numurs 67225599 elektroniskos pastas, jau tāpatās lasu šeit studijā ir no Saimas demogrāfijas apakškomisijas, Imants Parādnieks no Labklājības ministrijas Ieva Jaunzeme, portāla mammām un tētiem LV, Inga Akmentiņa Smildziņa, vecāka organizācijas Māmiņa klubs, Sandija Salaka un demogrāfs Ilmars Mešs.
Raidījums krustpunktā.
Man te daži klausītāji aiz izprašņā par tēviem, kāpēc mēs tikai par mammām vien runājam, vai tad vēl ir tētiņa algas, piemēram, man vien mājasaimniece raksta, piemēram, man kā mājasaimniecei šis būtu aktuāls jautājums.
Jā, es gribētu teikt, ka, protams, kā ir, tad bērna tēvs var iet atvaļinājumā, un tāpat kā sieviete, kā bērna māte palikt mājās, vienīgais, kur tā galvenā starpība ir tiem veciem laikiem, kad reāli viņam arī ir jāpaliek mājās.
Mm-hmm.
Viņam jāpaliek mājās. Un šādas modeļas izvēlās, nedēļuši, ka daudzas ģimenes, bet no mums...
10%.
Bet ir, kas die, kas izvēlās paternitātes pabalstu. To ir vairāk, bet palikšot mājās izvēlās mazāk. Es nepateikšu reiz ciparu. Tā kā tēviem ir tādas pašas tiesības mūsu valstī, kā mākārt.
Līgumā raksta tā, man ir, piemēram, divi sākums skolas vecuma bērni, un tiešām vislielākie izdevumi mums ir par pusdienām, lats 20 dienā katram. Mums, piemēram, vislielākais valsts atbalsts būtu brīvpusdienas katram bērnam līdz 9. klasēm. Un, protams, arī mājokļa kredīti neviens nedod, jo mums, piemēram, ienākumu katram līdz 400 latiem. Nu, piemēram, divi klausītāji, kas saka savus sāpīgākās lietas.
Es varu pateikt, tādēļ arī tā diskusija, es jau tos Aleks kundus dzirdēju pa 8 latiem. Jā, es saprotu, 8 lati ir tāda vērtība, kas ir iesakņojusies, bet jautājums ir, kāda ir publiskā resursa atdeve. Jā, ja mēs redzam publiskā resursa atdeve, protams, es zinu, pietiekam daudz turīgas mās, kas saka, tas ir princips, jo valsts man vismaz kaut ko iedod, jā. Bet, ja mēs skatāmies no mana viedokļa, vai precīzāk no valsts pārvaldes viedokļa, jāsaprot, kāda ir atdeve tam, ko sabiedrība, nevis valsts kāda abstrakta tur ārā, bet mēs nodokļu maksātāji esam iemaksājuši. Un kāda būs lielāka atdeve? Mēs redzam to, ko saka šeit kolēģi, ka ir problēmas liela vecuma grupās, kad sāk iet skolā, un tā ir problēma, to visi apzinās, un tādēļ mēs vērtējam, kur varētu būt lielāka atdeve, ja jau tas solidārais maksājums nodokļu veidā ir maksāts, jo mēs jau skaidri saprotam, ka tie, kuriem nav bērni, maksāti būtu kopējā, un mēs izmantojam, un mēs redzam, ka mums tas ir.
Nē, nu šobrīd es arī varu teikt, ja man trīs bērni, man jāmaksā apmēram par dāziņu, par ēdināšanu, tikai 30 lat par vienu bērnu, un ja vēl ir divi vietas šobrīd skolā, nu man 90 lat mēnesi ir jādomā, kā bērnam pusdienas nodrošināt. Un es tā domāju, man būs 4. Nu, tad es vairs nepavēlu pusdienas. Nu tā, tas ir viens aktuāli lietot.
Ne, es domāju, ka brīvpusdienās mums arī būtu jānonāk, nu vismaz jau tuvāk. Es sagaidu, ka 14. Gadā, it īpaši priekšvēlēšana gadā, būs ļoti viegli politiķiem pieņemt lēmumu par,
par pusdienām.
Par gandrīz vairākām klasēm pamatskolām.
Jūrmalā nevar atļauties dzīvot, ko lietot.
Un, bet nav mums Latvijai citas izejas, kā strauji kāpināt kopējos valsts ieguldījumus ģimenēs ar jauniem bērniem. Jāapzinās, ka Eiropas kontekstā mēs esam vieni no skopākajiem. Mēs atvēlam, ja rēķinam no IKP, no apmēram līdz 1.5%, ja no budžeta tur mazliet tas vairāk, bet tas princips paliek tā pats. Latvija ietaupa uz savām jaunām ģimenēm. Un kamēr mēs to nepavilksim uz Eiropas vidējo, piemēram, 2.5 no IKP šiem kopējiem izdevumiem, tikmēr cerēt uz Latvijas nākotni nodrošinošu dabīgo pieaugumu, mums ir lieki.
Es pacelšu klausulis, redzu, ka viens piezvanīs. Halo! Lūdzam!
Labdien!
Labdien!
Jūs neviens tā īsti nepareiķinat vienu lietu, ka daudz bērnu ģimenei ir vajadzīgi kā minimums 80 kvadrātmetri, kur dzīvot. Viens veselīgs vīrietis var dzīvot 20 kvadrātmetros un pat īrēt istabiņu, jāsastā. Bet daudz bērnu ģimenei vajag kā minimums 80 kvadrātmetrus, kur dzīvot. Tātad tie cilvēki, kas tur dzīvo, jau PVN-ā valstī ir samaksājuši gan par elektrību, jo katrā istabā vajag kādu lampiņu, pie kuras mācīties, gan ūdeni, gan siltumu, kurš Latvijā ir vajadzīgs 7 mēnešus. Nerunājot par, nu teiksim tā, par domu, ka jāceļ privātu māju un ka tiem bērniem var kaut ko dzīvē vajadzēs.
Nu jā, tas ir, redz, par to dzīvojamo platību un vispār, jo tā ir taisnība, jo vairāk tu tevi to bērni, jo vairāk tu šam to ūdeni patērē, elektrību patērē un pārjo, bet viss jau maksā
mums
vienlīdzīgi.
Tagad no jau vairāk kā gadu ir spēkā šīs nekustamā īpašuma nodokļa atlaides mums, trīs jā, un vairāk jā, bērnu ģimenēm, bet tikai tām, salīdzinoši nedaudzajām, kam tas pieder. Jo ja tas ir īpašumā, teiksim, maniem vecākiem, vai es tikai īrēju šo dzīvokli, tā kā lielākai daļai šīs trīs un vairāk bērnu ģimenes uz šo atlaidu necer. Es domāju, tas arī būtu viens no svarīgiem soļiem, ko darīt. Un teiksim, Lietuvā šāda nodokļa nav nemaz, un arī Igaunijā ir atlaide, teiksim, 90% nemaz nemaksā.
Jā, diemžēl šī cīņa finanšu ministrija pagaidām beigusies ne ar ko, jo bija, no 14. gada bija jau jābūt iespēja arī tai ģimenei, daudzbērnu ģimenei, kura īrē nu, saņemt šo atlaidi, tur nu, aizbildinoties ar to, ka tas ir tehniski sarežģīti realizējams, un manuprāt, to ļoti vienkārši varētu izdarīt, ka tā daudzbērnu ģimene, kas aiziet uz pašvaldību, atnes iesniegumu, cik viņi ir samaksājis atbilstoši tai platībai, ko samaksājis nekustamā īpašuma nodoklī ir tas īpašnieks, vienkārši viņai izsniedz pretīm atpakaļ. Nu, to var izdarīt jautājums, vai to kāds grib tādā veidā risināt. Pašvaldības savienība saka, ka vajag automātisku sistēmu. Nu, un tā tur ir iestrēgusi šī lieta.
Nu, lūk, tās diskusijas. Man raksta Andrīs šādi, atceroties savu bērnību, kas nemaz tik sen nav bijusi. Galvenais, kas noteica manu dzīvi, bija salīdzinoši vienlīdzība ar man apkārt esošiem cilvēkiem, draugiem un klases biedriem. Bija ļoti grūti ģimenē, bet es to maz izjūtu, drīzāk vecākiem bija smagi, man nē. Un ļoti labi atceros nevienlīdzības problēmas pamatskolā un to neesamība profesionālā mācība iestādē, tāpēc diferences starp bērniem un arī pieaugušiem ir tā būtiskākā. Tāpēc jādomā par pasākumiem, kas ir kompleks visiem pusdienas, transports, pulciņi, medicīna, sports un tamlīdzīgas lietas.
Jā, es ar vienu klausos šos rakstītājus un redzu, ka Labklājības ministrijas pareizā ceļa ir, jo tas, ko mēs runājam par bērnam nepieciešamo pakalpojumu grozu. Protams, mēs runājam šajā sociālās palīdzības pamatos, teiksim, uzlabojumos par to, ka darbs ir visam pamats. Mēs runājam par šo grozu, kas pirmām kārtām, kura nenodrošināšana attur bērnu vai nedod viņam iespēju izglītoties. Un tas ir varbūt tas pats primārākais, ko mēs šobrīd redzam, ka ir apstākļi, kas nedod bērnam iespēju izglītoties un iegūt izglītību. Un tagad es redzu tieši to, ka šī mērtiecīga vai mērķētāka atbalsta. Protams, es par universāliem pabalstiem, no vienas puses tas ir labi, bet ja mēs redzam, ka ir ģimenes, kas nav ne nelabvēlīgs, ne sociālo dienestu klienti, kas tiešām cenšas un dara visu pēc labākās sirdsapziņas, kurām vienkārši nepietiek, ja? Un viņi vēršās pēc sociālās palīdzības, viņi strādā abi vecāki, tēvs, kārtībnieks, vārds, skolotāji. Jau mēs redzam, ka tās ir tās problēmas. Un katram bērnam
palīdz tas neapliekamais minimums par apgādājumiem bērniem.
Bet tas palīdz arī valsts, protams, tas, ko visi saka, valsts pārvaldē palielinās augs. Valsts pārvaldes nav tikai ierēģi tāda, ka es valsts pārvaldē ietilpst daudz citas kategorijas, kurām arī tiek uzlikts nepamatot šis zīmoks. Tātad algu palielināšana, neapliekamais minimums, tie ir visi tie kompleksie pakalpojumi, kas strādājošam cilvēkam, jo, protams, viņi nedod neko nestrādājošam cilvēkam, neapliekamais minimums jā, nedod.
Tas ir pareizā orientācija tieši uz strādājošiem un lielāko jā, tie, kas nu, godprātīgi saņem šo visu algu, nevis daļu saņem aploksnē. Un tas, kas tiešām kopējiem spēkiem, ko mums izdevies jau iestrādāt budžeta projektā, tas ir tas, kad atvieglojums par apgādību esošu bērnu ir palielinājis līdz 16 latiem. Nu, tas ir būtisks atspaids.
Un daudzus mēnešus bija cīniņi, es atvainojos, ar Labklājības ministriju, kas nevēlējās.
Nebija cīniņi ar Labklājības ministriju. Tas, es domāju, tur tāds iedomu spēles par to, kurš ar ko ir cīnījies, man liekas, ir aizēnojis.
Bet varbūt tiešām ir labi, ka ir labs rezultāts. Tas ir galvenais. Es domāju, arī tas nav svarīgi vairāk.
Es palasu atkal joprojām kādas e-pastas. Man Anda raksta arī replika atpakaļ Jānim no daudzbērnu ģimenes. Mums arī vairāk trūka nekā bija. Bet šobrīd man ir lielāka bagātība brālis un māsa, nevis mantu kalni. Nu, tas tāds
ļoti labs.
Skaists emocionāls sacītais. Man raksta vēl par vienu problēmu, kas ir svarīga. Edgars saka, es gribēju paņemt kredītu auto. Man bankas darbinieks teica, es labāk nemaz nerakstiet mums iesniegumu. Mani bērni, tāpēc kredītu nedabūšu.
Jā, tieši par to tiešām arī mums vecāki sūdzās un saka, ka viņiem ir neiespējami. Faktiski viņi dzīvo 10-15 gadus īres mājokļos un arī ar to izīrēt ar ģimenei, ar bērniem arī ir diezgan sarežģīti, jo nemaz tā kā nedod šos dzīvokļus, mums negrib, lai īrē. Un līdz ar to tā ir viena liela problēma. Runājot ar bankām, arī es esmu saskārusies ar to viedokli, ka diemžēl no banka politika attiecībā pret ģimenēm.
Nu, katrs bērns ir nasta, jeb risks kredīta atdošanai.
Jā, viņi rēķina saņemt to algu, noskait nos, cik ir personas, par kurām jārūpējās, un attiecīgi saka, jums nepietiek līdzeklē atdot. Nu.
Cik šis ir iespējams risināt jautājums?
Jautājums par, es teiksim tā, privātā biznesā droši vien mēs nevaram iejaukties tas, kas ir pirmā mājokļa, dažādas subsīdijas, kredītu atmaksāju, teiksim, tas, protams, ir iespējams risināt un arī tiek risināts jautājums, kā, cik kādās summās, jo, teiksim, jau tagad, teiksim, tām pašām bankām mums ir pieeja ne par šo tēmu nedaudz, bet kredīta atmaksa invalīda procentu maksājumiem par dzīvokļu pielāgošanu. Piemēram, nav nekāda problēma. Bankas dod, ja cilvēks grib un nāk labklājības ministrī atmaksā. Tā kā no, sistēmiski.
No, jā. No, tāpat kā par privātiem. Zoo droši vien nav privātais, bet nu, kāpēc zoodārzā un arī citur bērnam jāmaksā par ieeju? Nu, tas ir reāls sots par daudzbērnību. Nu, ka tu nevari visiem bērniem iekļūt vai tajā dārziņā. Jāiet pa vienam. Mums bija ziņa vēl stāsts savulaik par to, ka viens vien daudzbērņu ģimene no Jelgavas rēķināja, lai viņi atbrauktu līdz Rīgai ar sabiedrisko transportu, ko viņi nevar atļauties, tāpēc, ka bērniem vairs nav bērnu biļetes un aiziet līdz Leļļu teātrim. Viņi to nekad nevarēs atļauties, jo to bija vairāk simti lati, kas viņiem izmaksātu tajā brīdī ar vilcienu atbraukt līdz Rīgai un nokļūt uz Leļļu
teātri. Tas taču nav nekāds luksus, tas ir varbūt elementārs tāds. Nu,
tādi tie piedzīvojumi visiem ir. Es nezinu, vai mēs varam vairāk ko daudz pārrunāt. Es saprotu, ka idejas šādas tādas ir. Jūs turpināt spriest tajās komisijās, jāmeklēt risinājums nākošos.
Joprojām strādājam pie labākiem risinājumiem.
Es gribētu teikt tā, ka, nu, es teicu, cik tāds ir mans mandāts, bet mēs šodien esam gatavi pielikt tam punktu no Labklājības ministrijas puses, ka šodien mēs trijos jūs tiekaties. Un
par tiem 140
platiem. Es vienkārši platiem, personīgi nebūšu, vienkārši tā, ka mēs tad trijos tiekamies. Un cenšamies, šis ir rauns, pēc tam mēs formulējam katras puses viedokļus, ja nav šī kopējā viedokļa, mēs turpinam cerēt uz kopējo viedokli, un tad tas tiek virzīts uz koalīciju izlemšanai, par kuru risinājumu tiek. Jo savādāk šobrīd, es teikšu tā, budžeta procesā nav mainīts grafiks, tad 1. oktobrs ir iezīmēts kā tāds, ka šis portfēlis atkal kā katru gadu tiks aiznests, un mēs neredzam, un nākošā valdības sēde faktiski ir tā, kur mēs cenšamies vienalsēt.
No, lai mums izdodas.
Turēsim īkšķis.
Šeit ir no Labklājības ministrijas valsts sekretāri Ieva Jaunzeme, no Saimes demogrāfijas apakškomisijas priekšsēdātājs Imants Parādnieks, portāla mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, demogrāfs Ilmārs Mešs un vecāka organizācijas un arī mediju māmiņu klubs vadītājs Andija Salaka.